Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
Nyt meillä on täällä Suomen puolustusvoimain miehistön kuljetusvainu. Vaunu. Teittinen Pasi.
Niin.
Onko se sanottu koskaan Pasi panssarivaunuksi?
Joo, jotkut on.
No niin, muistanut tänne. Vanha vitsi.
Vanha vitsi, joo.
Sä oot pitkän linjan miehiä. Missä suhteessa?
No, siis mulla on oma historia sieltä 80-luvulta.
Mitä sulla ikää on? Minä vuonna sä oot syntynyt?
66.
Aa, sä oot ihan mopo. Me ollaan Alin kanssa nyt 65 jo.
Niin.
Muistatko toi synty 66?
Kyllä se näkyy.
Niin, eli sulla on ikää jo sitten sen verran.
Joo, mutta sieltä 80-luvulta on se päihdehistoria ja sieltä on myös sitten se uudistuminen. 89 sain ottaa Jeesuksen vastaan elämään.
Joo.
Mutta kerkesit käymään Konnunsuolla ja Kivisaaressa.
No joo. No
sä kelpaa tähän Ex-Criminals-formaattiin.
Mä heitin ekankaan kuin Konnunsuolla.
No niin, se tuttu paikka jo.
Minä vuonna sä olit siellä?
88 varmaankin.
Mä lähdin sieltä 85 joulukuussa Suomenlinnaan.
Joo, no se oli lyhyt keikka mulla onneksi. Mm. Ja eikä muutenkin onneksi ei rikollinen elämä ollut niin. Mä olin mukana jossain tommosissa pienissä keikoissa, mutta se ei onneksi ollut semmoinen juttu, mikä olisi.
Niin sulla oli se Mikkelin pamaus ja mitä niitä oli.
Ja puudumikin oli.
Niin puudumi juttu.
Ei onneksi, joo.
Mutta miten päihdetyöhön kuitenkin sitten lähit? Se kosketti tämä alan ihmiset, että mistä rakkaus näihin?
Niin, ja kävit siellä koulun oikein.
Mulla oli siis tämmöinen historia, että siinä mä voisin kertoa tänään. Mä voitin 85 Rodeo Suomen mestaruuden.
Rodeo?
Joo, mekaanisen Rodeo Suomen mestaruuden.
Aa, olin, mekaaninen
häntä? Joo, mä olin palkintomatkalla Dallasissa ja tutustuin siellä tämmöiseen kaveriin.
Näitkö Pamelaa?
Rob Chell Jr. ja sitten sen kanssa vähän poltettiin ruohoa siellä ja siitä oikeastaan sit lähti, sitä ennenhän mä vaan ryyppäsin. Niin, sitten mä tutustuin tähän ja kun tulin takaisin Suomeen, niin etin ihmisiä, mistä mä saisin kannabista ja aloin polttelemaan sitä siinä vaiheessa sitten. Ja se nyt tietysti johti monenlaisiin asioihin. Pari kertaa tuli pyörähtyä Kristianiassa ja tämmöinen ihan tyypillinen.
Mitä sä sanoisit näille ihmisille, joilla ei ole silleensä mitään ongelmia? Ja ne väittää, että kannabis on hyvä, se rauhoittaa ja tasoittaa mieltä. Ja sitten on näitä vielä, kato, kello on mielenterveysongelmia. Ja ne luulee, että niihin paras lääke on kannabis. Niin mitä sä tämmöisille ihmisille sanoisit?
No siis kyllähän kaikki päihteet ja kaikki huumeet vaikuttaa ihmisen mieleen ja siihen, että jollain tasolla.
Mutta ei se mikään viaton.
Ei. Kaikille se ei ole portti kovempi huumeisiin.
Mutta monelle on.
Monelle on ja monelle se sekoittaa
mut
kuitenkin.
Mutta ei sekään niin kuin puhuta, että mieto huume, että harmiton, mutta siitähän jää niin kuin ihan jo ekoilla käyttökerroilla ja satoja myrkkyjä tuonne.
On, siis se sekoittaa tuon aivokemia ja masennusta tulee ja kaikkea.
Joo, ja
siis
passivoittaa.
Kyllä, siis se vaikuttaa kaikkeen sun asennoitumisen asioihin. Ja
kyllä mä tuossa, mitä on ammattilaisten kanssa jutellut, tuolla laitoshoidossa tyyppejä, kyllä saattaa ikä olla melkein 40 ja ne on kehitykseltä jotain 13-vuotiaita, kun ne on pikkusesta asti poltellut koko ajan, niin aivojen kehitys kato pysähtyy, kun alaikäinen polttaa.
Kyllä.
Joo.
Näin se on.
Niin miten se siitä sitten, se vähän pääsit siihen ruohonmakuun ja se elämänmakuun?
Niin, no siinä sitten tapahtui erinäisiä asioita, että siinä kuoli hyviä ystäviä justiinsa. Yksi Tomi kuoli, tultiin Espanjasta, niin se veti sitten valiumia ja kaljaa niin paljon yhtenä iltana, että se henki lähti ja tavallaan niin kuin itse sitten siinä vaiheessa niin hakeudui eka kertaa hoitoon ja sitten kun niin kuin tajusi jotenkin siellä hautajaisin, oli vielä ortodoksi hautajaksi, arkut auki ja se isä kuoli saman tien kanssa, siihen varmaan sai sydänkohtauksen.
Oli siinä hautajaisissa vai?
Ei, siis se kuoli varmaan viikko sen Tomin okay. jälkeen, mutta ne oli yhteishautajaiset. Se oli siinä vaiheessa, niin kuin itse niin lähti miettimään niitä asioita, että hetkinen, että mitä mä haluan elämältä, että oikeasti, että haluanko mä niin kuin mennä perässä. Sitten mä hakeuduin hoitoon ja pikkuhiljaa siitä sitten niin kuin mun vanhemmat vaikutti siihen. Mun isä oli tullut uskoon siinä muutama vuosi aikaisemmin, niin sitten mä läksin niiden kanssa käymään jossain hengellisissä kokouksissa. Ja se muutos niin kuin lähti pikkuhiljaa käsiin. En mä nyt heti pilvepolttamista lopettanut siinä, mutta pikkuhiljaa. Ja sitten kun mun vanhemmat maksoi mut Israelin reissulle ja mä olin siellä ja näin näitä uskovia, että eihän nämä hullumpia ihmisiä olekaan. Ja sitten jotenkin koin siellä myös semmoista Jumalan läsnäoloa. Ja jotenkin niinku sen reissun jälkeen vasta, kun me tavattiin Oromyllyllä sen porukan kanssa, niin joku niistä vanhemmista miehistä kysyi, että sä haluaisi jättää elämää Jeesukselle. Ja siinä me sitten rukoiltiin ja seuraavan päivän mä olin jo todistamassa sitten ja siitä se lähti käyntiin. Se hengellinen elämä. Ja sitten mä läksin raamattukurssille Karku evankeliseen opistoon ja siellä tapasin vaimoni, joka oli tullut Japanista, oliko ollut lastenhoitajana siellä.
Siis Karkun evankelinen opisto,
joo.
Ei Karkuun raamattuopistoon.
Ei.
Joo.
Mutta sinnehän mä jäin sitten vähäksi aikaa. Mulla oli 6,5 todistus peruskoulusta, en mä silloin olisi mihinkään päässyt, niin mä jäin sinne vielä peruskoululinjalle. Ja
kävit uudestaan koulut.
Kävin koulut uudestaan sitten. No. Opiskelin kirkon nuorisotyöohjaajaksi. Ja
kova juttu.
Sitten tultiin tänne pääkaupunkiseudulle, kun vaimo opiskeli silloin teologiaa, mutta sehän jäi kesken, kun meillä nyt lapsi alkoi tulee vähän enemmän.
Montas lasta sulla?
No, mulla on 15 lasta, joista 14 on elossa. Viimeinen syntyi siinä silleen, että tiedettiin, että se oli trisomia 13 lapsi, ettei selviä. Että siinä se potkasi viimeisen kerran synnytyksessä ja kuoli siihen.
Mutta harvinaisen iso perhe sinulla.
Joo, kyllä. Kyllä.
Oletko se uskossa kaikki lapset, jotka on niin kuin ymmärtää jotain?
No siis ei ole. Meillä on siis 7 lasta on nyt jo maailmalla. Niin vanhimmat pojat on jostain, ehkä ne kärsi vähän eniten siitä mun äkkipikaisuudesta.
Sä oot ottanut tosissaan sen lisääntykää täyttäkää.
Joo, jotkut on sanonut tuonne, niin, että ei sun tarvitse täyttää.
Pasi on nyt se. Kerrankin oli kuulijainen joku sanan paikalla.
Mutta hei, sit on, kato, sä oot paikannut tämmöisen jätkin niin kuin minä, kun mähän on, kato, lisääntymiskyvytön.
Niin.
Mä en ole saanut jälkeläisiä.
Joo. Mutta joo, siis kyllä pääsääntöisesti. Mulla on yksi poika, on lähetystyössäkin tavallaan, opiskelee kyllä siis Tallinnan yliopistossa, tai valmistui just diplomi-insinööriksi sieltä, mutta jatkaa siellä syksyllä sitten tohtoriopinnoissa. Niin hän lähti siis seurakunnan lähettämänä sinne perustamaan jo seurakuntaa, että siis nämä on vähän erilaisia. Et mä oon itse niinku periaatteessa luterilainen, mutta mä oon kautta linja käynyt, mä oon helluntai-seurakunnissa, vapaa-seurakunnissa ollut. Mukana ja silleen, ettei tuossa päihdetyössä oikeastaan se näy, niin seurakuntarajat silleen ja omat lapsetkin näköjään menee.
Arvaa, mitä mun traktorikaveri Taito sanoi aina, kun oltiin Aaraa hommissa, että katolinen kirkko on hyvä, sateella.
Kyllä.
Joo. Mennään vähän, mä tapasin sua tuossa vihreällä keitalla, tuossa kurvin kulmilla ja mäkin kävin siellä joskus juttelemaan niiden kavereiden kanssa. Joo. Siinä.
Onko siellä joku semmoinen mestari?
Siellä oli semmoinen siellä niitä ja me just Pasinkaan mietittiin, että kyllä niin kuin välit tuntuu epässä. Vuodesta toiseen istuu samat kaverit. Pasi, sä pidit ihan raamattutunteen. Tapahtuuko
joo,
siellä oikeasti
siellä
mitään päiväkeskuks... koskaan?
Mähän aloitin päiväkeskustyöntekijän siellä 97 silloin, kun valmistuin kirkon nuorisotyöohjaajaksi. Ja sitten siellä niin kuin pidettiin niitä hartauksia joka päivä ja välillä tuntui, että ilma oli niin sakea siellä, että hyvä, että pystyi hengittämään. Ja siellä oli siis ihan päissään porukkaa ja osa sitten kuitenkin kuunteli, että niistä näki, että ne imi sitä sanaa siellä. Ja jotkut sitten häipyi välillä, ettei kuulu mitään. Myöhemmin kuuli, että niillä menee ihan hyvin. Kyllä siinä sitten iso joukko on myös niitä, jotka tiedän, että on ollut niiden kanssa tekemisissä niin kauan kuin sitä aika jätti, että kuolema korjasi, mutta ei ne päihteistä päässyt irti. Mutta Kyllä mä sanoisin, että niistäkin niin kuin suurin osa oli semmoisia, jotka muhun piti yhteyttää, että ne aina kipuili sen asian kanssa.
Tiedän, miten niille on käynyt. Hyvin on voinut käydä.
Niin. Kuitenkin. Et mä aina sain vakuuttaa siitä, että ei se, niin kauan kun sä mietit näitä asioita, niin ei se Jeesus sua ole hylännyt.
Se on just näin. Mm. Tämä on se tärkeä.
Sehän pitää olla se todellinen selänkääntö Jumalalle, niin kuin Jumala hylkää. Tehän Jumala hylkää tosta vaan.
Aika niin. Harvaa, mutta ne on niin kovia paikkoja se koukku ja se yhteisö siinä. Että niin kuin se on. Jeesus ei meinaa mahtua mihinkään saumaan.
Eihän se sullakaan heti lähtenyt.
No ei todellakaan.
Niin. Ja kun ei ole ketään, joka etsii Jumalaa, ei yhden yhtäkään, niin se on Jumalan vaikutusta meissä jo, että jos me mietitään näitä asioita. Ja kyllä mä niin kuin ajattelen, että ihminen, joka kipuilee näiden kanssa, niin kyllä Pyhä Henki on jo pitkään tehnyt työtä sen ihmisen kanssa. Ja sitten on valitettavasti vaan semmoisia ihmisiä paljon, jotka ne lähtökohdat on niin huonot, että siellä on niin rikki menty, on traumataustaa ja on sitten ne päihteet on sen aivokemian sekoittanut, että ei vaan pääse tähän yhteiskuntaan. Täällä on niin tiukat kriteerit, millä pitäisi niinku mennä sitten ei ole paikkaa missä olla ja eikä ole riittävästi niitä ihmisiä, jotka jaksaa kulkea niiden rinnalla.
Joo.
Et sekin on se ongelma.
Se oli kyllä ihan hieno paikka. Mm. Mä en tiedä enää, mitä Vihreä Keidas tekee, mutta se on Mäkelän kadulle vissiin siirtynyt.
Joo, niillä on.
Onko se samantyyppinen toimintaa vielä kuin silloin siellä?
On, ja niillä on katutyötäkin ilmeisesti ollut nyt siinä, mitä mä oon viimeimmäksi.
52 kohdalla, missä on asunnottomien tämä
konttori. Mutta siellä ei ole enää siellä Vilavuoren kujalla ei ole toimintaa.
Kyllä. Sulla, miten sun oma uskoelämä? Mennään sinne vähän ja raamatun paikkoja. Sulla oli joku rakas paikka.
No se on siis semmoinen, mikä oikeastaan on kulkenut mukana paljon. Niin on se on ilmestyskirjassa se, että minä seison ovella ja kolkutan, joka kuulee minun ääneni ja avaa oven.
Mikäs kohta se on siis, täällä?
Se on ilmestyskirja ihan alussa. Se on, olisiko se toisessa lukussa, niin ja joka avaa oven.
No, kuinka tämä tapahtui, tämä sun uskoon tulo? Niin. Tuliko sitten jotain, ajauduksen välillä maailmaan, tai onko ollut sitä heti ekasta kerrasta siitä lähtien?
No ei, kyllä mä oon ollut uskossa siitä sen jälkeen. Tuo on mun retkahuksia.
Oliko se 80-luvun lopussa vai miten se oli?
Joo, 89.
No, oliko se vankilassa vai
siviilissä? Ei, se oli ihan, mä olin siviilissä silloin. Silloin ja siitä niin kuin pikkuhiljaa se elämä lähti eteenpäin. Kyllä,
89, tästä on aikaa.
On tästä jo pitkä aika. Mutta joo, siis mitä mä nyt sanoisin siitä, että kyllä kannattaa, tavallaan ne retkahukset, ne palvelee niinku sitä uutta elämää silloin, jos sä oot tosissaan. Koska sä niinku kipuilet niiden asioiden kanssa, siis tajut, että mihin se johtaa ja sulla on se kokemus, että sieltä ei tule mitään hyvää. Niin. Mulle ainakin ne oli semmoisia jotenkin, että en mä selvii itse tässä näin.
Niin kuin Raamattu on täynnä langenneita ihmisiä, kertoo niin. Vanhassa esimerkiksi kulkee. Kyllä. Niin David lankesi kaikki nämä, ne Davidin psalmit, niin sitä hän näkee, niin se kipuilee näiden asioiden kanssa. Ja sitten Herra kuitenkin armahtaa. Se on aina valmista, kun me ollaan valmiit tulemaan Jumalan luo, niin kyllä hän armahtaa.
Joo, ja Jobi. Niin. Mutta löytyy. Eli ne 3:20.
Joo.
Luenko tässä?
Joo.
Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle, aterioit hänen kanssaan ja hän on minun kanssani.
Joo.
Tämä oli sulle. Millä lailla tämä tuli sulle?
No siis tämä oli rippikoulussa ensimmäisen kerran. Mun isone jätti tämän kohdan mulle ja kyllä mä koen, että Jumala kutsui mua rippikoulussa jo eka kerran. Yhteyteensä, mutta en mä ollut valmis silloin vielä, että se tavallaan se
ateria jäi.
Se ateria, mutta se jäi vielä siinä vaiheessa, että ja sitten meni monta vuotta tavallaan, että sittenhän mun lähti toi päihteet ihan käsistä sen jälkeen sitten ja kaikki kyllä mä koulut niin kuin jotenkuten sain ammattikoulu käytyä ja mä kävin vielä laivakoneasentajalinjakin. Sitten, mutta sitten sen jälkeen niin kuin tuntui, että pari viikkoa töissä ja sitten se retkahti aina ja vaihoin niitä työpaikkoja. 80-luvulla niitä sai, sen kun käveli ovesta sisään, niin töitä oli tarjolla.
Mutta tämä on ollut sulle rakas. Tämä on kuulijoillekin hyvä paikka, että jos joku tänään kuulee tämän ohjelman kuulija ja ei ole vielä antanut elämänsä Jeesukselle.
Luepas uudestaan, miten se meni?
Katso, minä seison ovella ja kolkutan. jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisällä. Ateriot hänen kanssaan, hän on minun kanssa. Tässä on yhteys Jeesus.
Niin, se on se, että hän kolkuttaa niin kuin sydämen ovella koko ajan.
Kyllä, kyllä. Itämaissa sehän on valtava niin kuin asia.
Joo, ja usko syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanasta. Että se on se, että jos me ei olla tekemisistä tuon sanan kanssa, niin ei me voida tulla uskoon. Eli meidän täytyy jostain kuulla se, että Jumalan ääni, Jumala kutsuu meitä jokaista henkilökohtaisesti. Ja silloin, jos me ymmärretään, että se on elävä sana, joka kutsuu Jeesus Kristus meitä, niin me ymmärretään lähestyä. Ja Jumala sanoo sanassa, että joka lähestyy minua, niin minä lähestyn häntä. Eli silloin, jos me annetaan Jumalalle lupa tulla meidän elämään, niin Jumala käyttää siihen kyllä niin kuin kaiken vaivan näkönsä, että hän saa niin kuin meidät omakseen. Hän on mustasukkaisen kiihkeämmin siitä hengestä, jonka hän on laittanut
ihmeellistä. Eikö?
Kyllä.
Mites, onko muuta Raamatun paikkoja? Sä oot opettanut Raamattua ja sä oot paljon tutkinut sitä. Sulla
no se on tähän liittyen voiteen. Oikeastaan niin kuin se evankeliumihan on hieno. Siis Raamattu sanoo, että se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Joo. Niin se, että mikä se meidän osuus sitten on? Meidän osuus on laittaa hanttia siinä. Eli me ei haluta kuunnella, me halutaan juosta karkuun, koska ne meidän pahat teot tulee näkyväksi. Me jouduttaisiin tunnustaa, että me ollaan rikottu Jumalan sanaa vastaan ja me ollaan syntisiä. Ja me pitäisi tunnustaa se, joka tunnustaa syntisiä hylkää, niin hän saa armon. Eli me pitäisi niin kuin nähdä se, että Jumala oikeasti niin kuin kutsuu kaikki ihmisiä täällä näin sanansa kautta. Ja jos me suostutaan siihen, että me ollaan syntisiä. Ja me tunnustetaan.
Fariseukset kehu itseänsä, mutta se toinen meni siellä rintaansa.
Joo, se löi rintaansa. Herra, ole minulle syntiselle armolle.
Eikö se ole se juttu? Joo. Mähän on, se on tämän päivän suomalaisen.
Mähän on kato fariseus, kun mä heilutan pöntöstä Raamattua. Että Jumala puhuu meille sanansa kautta ja sitten kotona en lue ollenkaan.
Onko Lutherin tekstejä? Hyvä Lauri, hyvä julkinen tunnustaa.
Kyllä mä luen, mutta enemmänkin saisi lukea.
Joo, meillä varmaan kaikilla.
Ei kukaan lue Raamattua liikaa.
Tämähän legendaarinen tämä, mikä tämä nyt, Artur Kukkula, niin lukiko hän 3000 kertaa Raamatun läpi?
No.
Se on aika hyvin.
No, mutta hän elikin 100, oliko 4-vuotiaaksi. Hän sanoi, että onkohan Jumala hylännyt hänet tänne?
Tai 104-vuotiaaksi. Niin maan päälle hylännyt.
Niin, kun ei meinaa päästä kotiin.
Kyllä.
No, hyviä asioita kyllä. Mites niin meitä aina kiinnostaa toi vaimon saaminen?
Niin paljon mummoa tää kuuloo.
Niin, siis vaimohan oli silleen, hyvästä, tavallaan hyvästä perheestä. Mä sanoin silleen, että älä tuu mun lähelle, että mä oon niin rikki, että se säreet ja muutkin varoitti häntä, että sä poltat siipes, jos sä meet tohon. No,
ja kohta pilveä.
Mutta siis tosiasia on se, että siinä vaiheessa mä olin Raamattukurssilla ja itse valtavissa prosesseissa ja sitten kuitenkin niin mä ymmärsin sen, että okei, että toi ihminen on kiinnostunut musta ja vaikka mä varoittelin sitä ja sitten mä lähetin sille kerran semmoisen kirjeen. Mä kirjoitin pitkän kirjeen, missä mä kerroin kaikkea mahdollista mun elämästä, niin se ei koskaan tullut perille se kirje. Mä ajattelin, että se suhde olisi varmaan päättynyt siihen, että se olisi säikähtänyt.
Aivan. Voi erokirje ennen yhteenmenoa.
Niin, mutta itselläkin oli se hylkäämisen haava, niin jotenkin niinku tavallaan hylkäs tavallaan muut ennen kuin ehti niinku tavallaan. Ei mitään muuta tekee. Se on jollain tavalla itsellään oli se, että ei kestänyt sitä läheisyyttä ja siinä vaiheessa niin kuin haki kuitenkin sitä. Ei ymmärtänyt, oli niin haavoittunut. Niin.
Mites tänä päivänä, luette sitten Raamattu yhdessä rukoilta, että miten te hoidatte parisuhdetta ja hengellistä elämää?
Tästä täytyy sanoa, että me ollaan monta kertaa niin kuin aloitettu matkan varrella näin. Meillä ei ollut oikeastaan aikaa ja tuntuu, että nytkin vaimo opiskelee ja molemmat hoitaa omaa hengellistä elämäänsä niin kuin rukoilee ja lukien sanaa yksin. Että aika pitkälle, että vieläkin on kuitenkin 7 lasta kotona ja 3 vuorotyössä. Mä ja vaimokin silloin, kun nyt opiskelee sairaanhoitajaksi, niin nyt on harjoittelussa, mutta joo.
Elvishän laulukautta, että siinä Vivalas Vegasissa, että 24 tuntia vuorokaudessa, että vaikka olisi 40 tuntia lisää, niin hän ei nukkuisi minuuttiakaan pois.
Joo.
Sä oot pitkän linjan isä, nyt niin. Annapas neuvo, miten Jumala on puhunut, miten lapsia pitää kasvattaa. Niin. Nyt kuulija tarkasti, että kokemusta on.
No joo, siis kyllä lasten kanssa pitäisi enemmän olla. Rajat on nimenomaan rakkautta ja siis läsnäolo, että sä oot oikeasti läsnä niin. Siinä lasten kanssa, niin se on tärkeää. Ei niitä hirveästi tarvitse kasvattaa sen enempää. Että sä oot niiden kanssa ja teet asioita, niin se riittää hyvin pitkälle. Ja
eikö ole just tämä yhteinen aika on se juttu.
Kyllä.
Koska kun tuolla linnassa moni niin kuin, ne kiukutteli johtajalle, kun ei ne saanut lomaa, kun pojalla on synttärit tai oltaisiin menty Linnanmäelle. Ja, niin monta kertaa mä oon sanonut, että miksi et sä ole siviilis, että sä saisit olla sen pojan kanssa, että mitä sä johtajalle kiukuttelet. Ja niin kuin, ihan tyhmää lähtee lusimaan, se on ollut perhettä ja muutenkin. Mm. Et niin kuin, et mä oon huomannut, että tai mitä kun seurannut sivusta, että mäkin kohta 60 täytän, niin se yhteinen aika on se paras, mitä voi antaa lapsille ja muillekin ihmisille.
Kyllä.
Niin. Ei se ruudun tuijottaminen ja kännykkäpelaaminen, ei se ole mitään.
Miten sä näihin näet tänä päivänä sunkin varmaan kotona sitä puhelinkourassa? Onko sulla jotain keinoja rajoittaa ja koet sä niinku voimattomuutta niiden lasten kanssa, että ne lähtee ihan niinku lapasesta? Onko sulla jotain? Ja rukoiletko sä
lasten? No kyllä totta kai rukoilen lasten puolesta ja silleen. Ja kyllä niin kuin jostain syystä niin kuin mä ajattelen, että ehkä Jumala on niin kuin silleen siellä mukana, että ei ne pelaa ihan hirveästi. Et mulla oli yksi poika, joka pelasi joskus aikoinaan aika paljon, nytkin opiskelee tällä hetkellä, mutta oli sitten kävi kokiksi, luki itsensä ja kyllä se varmaan vieläkin pelaa, mutta on se hoitanut niin kuin kaikki muutkin vastuut elämässä. Et jollain tavalla mä ajattelen, että ei meillä ole oikeastaan hirveästi aikaa niin kuin rajoittaa ja puuttua asioihin, mutta kyllä me sanotaan, mitä me odotetaan. Ja sitten kun meillä on paljon lapsia, niin ei ne pysty niin kuin jollain pleikalla olemaan kaikki yhtä aikaa. Että totta kai, että sitten puututaan niihin tappeluihin, että kuka saa seuraavaksi pelata. Joo, kyllä siinä täytyy luottaa myös siihen Jumalan varjelukseen, ettei sieltä niin kuin kännyköiden kautta ihan mitä vaan. Sitten niin. Katsotaan, että
se on se rukous.
Se on se varmaan tärkein asia.
Laitetaanko Elvistä?
Radio Day. Ex-criminals. Radio Day. Ex-criminals.
Pasi, miehen kuljetusvaunun kanssa jatketaan. Teittinen Pasi. Onko Starista? Me ei puhuttu, mistä pesäistä tulet.
Joo, siis mä Helsingissä ollaan asuttu pitkään tuossa.
Missä sä syntynyt oot?
Imatra.
Älä?
Joo.
Okei. Okay. Tunneeko sä Imatran leffiä?
Kyllä mä siellä varmaan. Imatran koskena.
Niin, no Imatran kosken tiedä. Mitä mun piti sanoa, että... Niin, tuosta taukomusiikista en ole nyt varma, tuliko Elvistä, mutta jos sen Jaakko-teppokin on ihan hyvä, eikö ole?
Kyllä, kyllä.
No.
Okei. Okay. Mites tuota päihdetyötä? Oletko vankien kanssa tehnyt työtä?
Joo, kyllä. Siis mä oon oikeastaan niin kuin päihdetyötä tein sieltä 97 lähtien, niin mä oon aina ollut rinnalla kulkija jonkun
sulla on se armatus. Kanssa.
Niin, eli Jumala on lähettänyt joitakin ihmisiä ja mä oon saanut tavallaan niiden kanssa sitten keskustella ja kulkea matka. Niistä on tullut osasta hyviä ystäviä ja osa on tietysti kuollut matkan varrella, mutta se on ollut semmoinen, alkuaikoin niitä oli, otin kotiinkin aina nukkuun, mutta sitten kun lapsi tuli enemmän, niin se kävi vähän mahdottomaksi sitten siinä vaiheessa.
Se on sitä hurstihommaa se.
Joo, se on.
Oletko tavannut Veikko Hurstia muuten?
Kyllä mä aikoinaan tapasin.
Oliko hän idoli sulle?
No ei, mä samalla alueella toimittiin siinä serkässä, mutta en hirveästi ollut tekemisissä kyllä. No.
Eli vangit on ollut sulle läheisiä? Ja...
Joo, kyllä mä oon vankilassa käynyt kattoo vankeja ja Orvo Pärinkin kävi hakemaan aikoinaan riimältä vankilasta, kun se vapautui.
On tiukka kaveri.
Mutta näitä on kaiken näköisiä, mutta on käynyt katsoa. Ja se on ollut ihan siis semmoista kokenut, että Jumala on johdattanut siihen työhön. Ehkä kuitenkin sitten enemmän kaipaisi semmoiseen, että sais näitä hoitoon. Ihmisiä motivoitua, että he pääsisivät tavallaan semmoisen toipumisen tielle, koska siellä on sitten isot mahdollisuudet tavallaan ihmisellä oikeasti niin päästä elämäsyrjästä kiinni.
Se on muuten kumma juttu, että tähän ei panosteta hirveästi
niin
tähän hoitoon, että olisi semmoisia laitoksia niin kuin valtion ylläpitä, mihin voisi tulla. Kato, kun monella on se, jos kun ei saa maksaria tai sitten ei halua lähteä, niin että kun ei se mitään kahden viikon katkonut niin oikein mitään auta, jos kaveri on vuosia vetänyt kamaa.
Ei, se on tosiasia, että se on pitkä prosessi sitten. Että, mutta se motivaatio, jos ihmisellä on, niin kyllä niitä hoitopaikkojakin löytyy.
On, mullakin muuten sen Petri kotiin olisin hoitanut yhden kaverin, kun se soitti mulle, että hän tekee mitä vaan, että hän pääsee tästä paskasta eroon. No meeksä kans, että mä tiedän yhden paikan. Niin. Sitten se oli soittanut, sitten se soittaa mulle, en mä voi tonne lähteä, ei saa vetää röökiä, mulla on korvaushoitoja.
Mutta ne, jotka on siellä Petri. Eli se on ollut vuoden, niin ne kyllä todennäköisesti pääsee
päästä niin,
selviää.
Niin.
Mähän sain sen
maahan niin, sitä järjestöä.
Joo, siis sitä alusta. Silloin 2000-luvun vaihteessa tuli tämä kirja Pilvetön tanssi mun käteen ja mä luin sitä. Ja pyhänkin alkoi puhua, että mun pitäisi niinku, jollain tavalla alkaa niinku hoitaa tätä asiaa Suomeen. Ja sit me rukoiltiin, siinä mä keräsin porukan ja perustettiin yhdistys. Tietämättä, että ei sitä nyt ihan silleen olisi pitänyt tehdä. Sitten me otettiin yhteyttä sinne Eliot Tepperiin tuonne Espanjaan ja kerrottiin silleen, että meillä on yhdistys täällä näin, että me haluttaisiin niinku aloittaa tämä Peettel-toiminta, mutta sehän menee silleen, että sun pitäisi asua Peettelissä vähintään se vuosi, niin kun sä voit toimia johtajana siellä. No sitten se kehotti, että menkää Venäjän Peettelin kanssa yhteistyöhön. Ja mä ostin linja-auton ja sitten mentiin Venäjän Peetteliin, tehtiin toistakymmentä reissua. Porukan keräsi aina.
Arasso.
Se
oli palsta, sulla oli Hannespalsta.
Joo, ja sieltä sitten niin kuin pikkuhiljaa tämä Suomen Peetteli alkoi sitten muutaman vuoden jälkeen silleen, että Venäjällä ne pisti sen espanjalaisen johtajan sieltä pihalle, eli ne ei uusinut sen viisumia sinne, niin se tuli tänne Suomeen ja me saatiin Riihimäen kaupungille lasitehtaan semmoinen vanha hommakotitalo vuokrattuun ja siinä alkoi Peettelin toiminta sitten Suomessa ja mä olin jo siinä pyörittänyt Kirpputoriin vuoden tuolla Helsingissä.
Onko se nyt tuossa Vantaalla vai missä?
Eikö se on täällä Töölössä?
Se on Vantaalla jo Metsolassa tällä hetkellä.
Mutta se Kirppis on täällä Töölössä.
Joo, se on tuossa Mekelinin kadulla.
Menkää sinne ja viekää sinne. Muistatko osoitetta?
Ei mä ihan tarkkaan, mutta se on siinä Etolan vieressä.
No ne tarvii apua. Se on hyvä duuni. Sinne saa, se on oikeasti, ei mitään maksareita.
Joo.
Jos haluat vapaaksi, niin sinne.
Niin Peetteli.
Niin sinne voi mennä jos haluaa päihteistä.
Siellä tehdään työtä vastaan, saadaan olla. Ja.
Kyllä.
Ei voi sanoa, että
siellä ei sitten narkata mitään lääkkeitä eikä muuta.
Joo, siellä ei kaksilla kasvoilla voi pelaa.
Ei, mutta siis monellahan on kova paikka se, että ei röökiä. Eikä kahvika, eikä päivinä.
Joo.
Se on vähän tiukkaa monelle suomalaiselle.
Mutta tulokset on hyviä.
Tulokset on hyviä.
Millaisia tarinoita sä voisit jotain kertoa sieltä ilman nimiä, että miten teillä meni se homma lähtöön?
No siellä on siis yksi kaveri, joka on siellä tänä päivänäkin. Niin kuin hän pitää sitä varmaan, tai hän on niin kuin kotonaan siellä, että ei hän sieltä halunnut lähteä poiskaan. Että hän on ollut siellä melkein alusta asti ja mä uskon, että Jumala on siellä monta kaveri, mitä mä tiedän, niin on päässyt myös irti päihteistä. On toki niitäkin, että yksi kaveri, meiltähän tuli tuolta Virosta porukkaa kanssa sinne, kun ei suomalaisia oikein ollut, niin yksi kaveri sitten lähti Viroon takaisin. Se oli jo niin kuin toipunut ja sitten se ei ollut enää siellä. Silloin oma kämppä täällä Helsingissä ja se oli Fidalla töissä. Se veti överit tuossa noin heroiniin Virossa ja se auto jäi vielä mulle tuohon, ne tuli hakemaan jotkut sen sukulaiset sen. Että kyllä näitä niinku kaiken näköisiä juttuja tapahtuu.
Vähän katsottu asennolla, että kun ei voi mennä, kun sama kuin mullakin oli 90-luvulta, en mä lähde Ruotsiin, että jos mä pääsen kuninkaaksi suoraan, niin en mä lähde Ruotsiin ollenkaan.
Joo.
Mutta hienoa työtä ja oot saanut olla tuollaisessa päihdetyön ihan pioneerina. Kyllä. Mitäs sanot tämän Suomen nuorisoon nyt, että mihin me ollaan menossa ja meidän tarvitsisi tehdä, kysyä Manu.
Ajattele, kun kouluissa, niin kuin mitä mä kuulin opettajilta, kun mä kävin, niin Virralla vai missä ne opettajat, kun se on nuorimmat, jotka diilaa sitä vapea sun muuta, niin ne on 10-11-vuotiaita. On se ihan kauheata.
No niin, Pasi Teittinen, no siis ammattimies Jumalan arvosta.
Nuoriso, siis sehän ongelma nimenomaan tuli meille, kun valittiin tämä tämmöinen haittoja vähentävä huumepolitiikka ylipäätään tänne Suomeen, eli sit niinku suputeksiä saa kadultakin nykyään ja muuta. Ja siis ylipäätään sekakäyttö on se pahin ongelma. Niin, koska se menee se aivokemia niin sekaisin, että ei näin niin kuin oikein toimi. Ne välittäjäaineet ei enää toimi oikein siellä päässä. Ja valitettavasti niin kuin ne, jotka niin kuin erehtyy lähteä tälle tielle, niin se toipumisennuste on huonompi kuin entisille tämmöisille amfetaministeille
tai alkoholisteille
ei nyt enää olekaan kohteen perinteisiin. Mutta kyllä mä niin ajattelen.
Ai rupeatko sä mollaa mua vai? No, onhan meitä nyt vielä kuitenkin.
No vanha liito. Olisit ei muutamia. Mutta ajattelen, että siis onhan iso osa nuorisosta voi hyvin. En mä niin näe, että siellä on ongelma. Mutta sitten nämä, jotka niin putoaa tästä näin meidän yhteiskunnasta. Että siellä nämä ylisukupolviset ongelmat näkyy siellä. Että ei ole perheisrahaa tehdä mitään oikein. Ei ole varaa harrastaa. Niin sitten sieltä lähdetään tuonne kadulle ja siitä ei seuraa oikein mitään hyvää sitten. Toivottavasti, niin kuin, ja katsoa niitä määriä, miten nämä kokeilut on lisääntynyt, kyllähän siellä on iso joukko potentiaalisia käyttäjiä tulossa. Ja kalliiksi se tulee tämmöinen politiikka, mikä meillä on, että ennaltaehkäisevä politiikka olisi perheissäkin, niin kuin tuettaisiin perheitä ajoissa, niin niistä on hyviä kokemuksia ja sinne pitäisi satsata, mutta nyt tuntuu, että nyt vedetään ne viimeisetkin rahat sieltä pois.
Mennään Raamattuun ja kysynkin sinulta suoraan. Täällä on tämmöinen kohta Matteuksen evankeliumissa ja 9. luku. Ja katso, näiden lähdettyä tuotiin hänen tykönsä mykkämies, joka oli riivattu. Ja kun riivailija ei tulos, niin mykkä puhui ja kansa ihmetteli sanon, tällaista ei ikinä nähty. Mites riivatut ihmiset, oletko tavannut näitä, joilla hengen tämmöisiä siteissä, että sä oot joutunut ajamaan tai oot joutunut tekemisiin henkivaltojen kanssa, kyse on vangeista tai huumeista tai alkoholista.
Joo, siis on kokemuksia. Mä rukoilin itse sairaiden puolesta ja sidottujen puolesta ja mun puolesta on rukoiltu ja mä oon kokenut, miten on niinku lähtenyt itsestäänkin ulos semmoista vierasta henkeä ja nämä on ihan todellisia tänä päivänä, niitä ei vaan nähdä eikä tunnusteta, aika vähän kristillisessä kentässäkin niin kuin ymmärretään sitä, että näiden kaikkien tämmöisten juttujen kautta, mitä me tehdään elämässä, niin me saadaan myös tämmöisiä henkivaltoja niskaamme, jotka vaikuttaa meidän elämään ja sitoo meidän elämää ja ajattelua. Niistä pitäisi sanoutua irti ja sitten pitäisi olla ihmisiä, jotka ymmärtää niinku rukoilla ja ajaa pois näitä henkivaltoja.
Niin, tämä on tätä päivää, vaikka julkisuudessa on ollut niinku ihmetelty, että miten tämmöiseen tänä päivänä mennään, mutta se on edelleen ne riivaa, että meidän keskellä, Afrikassahan se on paljon yleisempää, että tämä länsimaissa on niinku piiloutunut.
Joo,
mutta ohjehan, eikö ole näin, että Jeesuksen nimessä sanoudu irti perkeleistä ja perkeleen teosta. Onko tässä se kiteytettynä? Tämän voi tehdä jokainen kuulijakin.
Joo, kyllä.
Että Jeesuksen nimessä sanoudu irti perkeleistä ja pimeyden henkivaltoista. Haluan olla Jumala oma. Luovutan kaikki osa-alueeni Jeesukseen.
Joo.
Onko tämä se?
On, mutta joskus tarvitaan myös rukoilijoita jotka, ja paastoa ja rukousta, että voi olla sellaisia henkiä, jotka ei lähde ihan sillä, että sä sanot niille. Kyllä mä niinku näen, että tämä on vaan tämmöinen aihe, niin kuin me nähtiin tuossa noin vähän aikaa sitten uutisoitiinkin siitä, että tämän luterilaiset papit niinku ajaa henkiä ulos ihmisistä, niin miten se on herkkä tavallaan alue. Niin
ne pitää ihmiset pulluna tuommoista.
Niin, kyllä.
Vaikka se on ihan arkipäivä niin, ja sitten, meille.
Niin, kyllä.
Pitäähän ne, mähän olen tässä ohjelmassa profetoinut jo vuosia sitten, että vähän aikaa kun mennään, niin Jeesus hihkulit tuomitaan mielisairaus, kun uskotaan semmoiseen, mikä ei näy.
Niin, kyllä. Niin.
No. Eihän ne tunnusta henkimaailmaa.
Niin.
Materialisteja.
Joo, tai Jeesus-nimen käyttö.
Niin.
Mitäs muuta? Mitä sulla on tulevaisuuden suunnitelmi? Sä oot muuttanut nyt sinne, oliko se?
Orimattilaan.
Niin mites sulla tänään ja onko haaveita, mitä sä oot Jeesukselle esittänyt?
No kyllä, mulla on siis Jumala on puhunut.
Sä oot olasta.
Joo, Jumala on puhunut vuosien varrella kyllä mulle siitä, että mitä tulossa on, mutta sitten se, että miten Jumala on johdattanut mua, niin mä oon ymmärtänyt, että tietyt asiat on vielä edessäpäin, että
paras on edessäpäin.
Niin, saa levossa odottaa tavallaan sitä.
The best is yet to come.
Tällä hetkellä Jumala on johdattanut mut lastensuojelutyöhön, että mä oon romanomissiolla siellä Hämeenkoskella ja on siellä sitten niin kauan, kunnes Jumala ohjaa eteenpäin. Siis sen mä voi sanoa, että Jumala voi puuttua tosi selkeästi sitten, jos sä rukoilet, että Herra tapahtukoon sinun tahtosi, niin myös sun elämää, jos sä yrität tehdä jotain väärin liikkeitä. Et silloin Peettelin jälkeen sitten mä olin tuossa Samarialla töissä ja sitten Jumala sen jälkeen puhui mulle, tai niin kuin jollain tavalla mä koin siinä vaiheessa, että jotain uutta pitäisi niin kuin alkaa. Sitten mä menin pääsykokeisiin, mä ajattelin, että mä lähden opiskelemaan. Ja mä en päässyt sisään sinne. Ja mä ajattelin, että ei, tämä ei ollut se juttu. Sitten mä aloitin, mä perustan yhdistyksen ja mä aloitan itse tämän päihdetyön, niin kuin teen tämmöisen näin. Niin, tiedätkö, mä vuokrasin tai lainasin yhtä autoa, mitä mä olin meinasin ostaa itselle. Ja me oltiin sitten käymässä koeajolla, niin me käytiin tuolla Satakunnassa ja tultiin kahdella autolla takaisin Turun motariin pitkin tänne ajettiin tuolta ja vaimo tuli perässä autolle. Sitten mä näen edessä auton, jossa oli niinku samanlainen auto, musta, mutta siinä oli rekkari 666 ja mä ajattelin, mikähän juttu tämä on. Ja sit ei mitään, ajettiin vähän eteenpäin, niin siinä kävi semmoinen harmaa japsiauto, minkä rekkari oli 777 siinä välissä ja jatko matkaa. Sitten mä ajattelin, että ei, mä sanoin pojalle, joka oli etupenkin, näin, se katso noita rekkareita. Meni minuutti, niin peura hyppäsi eteen ja pam, pysähtiin siihen. Ja sen jälkeen kaikki tapahtui niin kuin elokuvissa. Vaimo tuli perässä, pysähtyi siihen perään. Sitten tuli toinen auto, pysähtyi sinne etupuolelle. Mä katsoin, kaveri ottaa takakontista jotain, otti puukon. Käveli ohi, ei sanonut mitään, meni vetää veret siitä peurasta pihalle. Takas tulles kysyä, että teet sä tuolla ruholla, mitä mä sanoin, että en. No kaverit tulee kohta hakea sen ja se lähti pois. Sitten lapset lähti vaimon kyydissä siinä autolla. Sitten tuli vähän ajan päästä lava-auto, joka otti peuran kyytiä ja lähti. Ja sitten mä soitin siinä välissä tämän auton omistajalle. Niin se oli Hangossa. Sanoi, että no hän tulee täältä, hän ostaa tuosta huoltoasemalta köyden vaan, että saadaan hinattua se pois. Ja tässä ei mennyt niin kovin kauan aikaa, niin auto oli sieltä tieltä pois ja kaikki oli niin tapahtuko elokuvissa. Ja mä ihmettelin, mikä juttu tämä oli. Sitten kun mä rukoilin, niin Jumala selkeästi sanoi, että saatana oli johdattomassa mua niin kuin pois siitä, mihin hän on kutsunut mua. Väärään suuntaan. Että hän puuttui tähän tilanteeseen.
Sä olit rakentamassa niin hiekalle.
Niin, mä olin päättänyt, että mä teen jotain omaa. Ja Jumala niin kuin sanoi, että ei. Ja sitten mä näen unen, että mä uudelleen pääsykokeisiin. Mä ajattelin, että ei voi olla totta. Mä menin uudelleen diekkarille pääsykokeisiin ja mä sain 77 pistettä. 6-9 olisi päässyt sisään.
Joo, se meni hyvin.
Se meni hyvin. Sitten musta tuli sosionomi ja nyt mä oon tehnyt tätä työtä.
Arvaa, mikä on ainoa koe, missä mä oon saanut hyvät pisteet.
No.
Kato, psykopatia-testeissä, niin mä olin tuolla psykiatrisessa vankisairaalassa, niin täydet on 40.
Joo.
28 raja, niin mä sain 37.
Joo.
Kolme vaille täydellä.
Mutta sitten mulle sanotaan kuitenkin koko ajan, että sä oot psykopaatti. Onhan mä. Pakkohan no,
Kristus meissä kirkkaudet on saatu uusi luomuksi.
Sä oot vaan sanneet traumia, kun menettänyt vähän ehkä yhteyttä niihin niin, tunteisiin. Niin, ei se, niin. Se mäkin mietin.
Mutta sehän on, kato, miten sä vastaat niihin kysymyksiin, kun siihen tulee se paletti, niin, että olen Jumalan työtoveri, kyllä vai ei? No mähän laitoin, mä olin uskossa silloin, mä laitoin tietenkin kyllä. Niin totta kai ne katsoi, että toi on hullu toi ei.
Niin. Niin.
Haluaisin olla laulaa. No totta kai mä oon aina ihan elvistä. Niin.
Eli meistä aika moni olisi sen.
No niin, sama. Se, jos sä vastaat
uskovaiset saisi kaikki psykopaattipaperit.
No, jos uskovan
puhuu Jumalan kanssa jos haluaa laulaa kospelia.
Jos sä uskovana vastaat rehellisesti niihin kysymyksiin, niin varmaan tulee yli 28 pinnaa.
No niin, hyvä. No, tiedoksi nyt meidän kuulijoille, että meitä vähemmistö taas Suomen psykopaatit, kristityt psykopaatit.
Niin. Mehän voitaisiin perustaa sellainen yhdytys, psykopaattien tuki ry.
Joo.
Kristillinen.
Mutta hieno asia, Pasi. Mites toi Jeesus-suhde kuulijoille? Niin. Onko se nyt sitten kuitenkin ykkönen aina kaikista?
No on tietenkin.
Kyllä se lähtee siitä, että täytyy rukoilla, että Jumala niin kuin johdattaisi joka päivä sitä omaa elämää ja osaisi tehdä niitä oikeita ratkaisuja. Mä näen niin kuin sen paljon niin kuin kokonaisvaltaisemmin sitä, miten Jumala vaikuttaa. Et Jumalahan on niin kuin vaikuttanut tavallaan siellä jo mun lapsuudessa tiettyjä asioita. Mun hukku velipoika, kun mä olin 3-vuotias ja tavallaan se suru jäi surematta. Mä oon itkenyt ne itkut, sit pyhähenki on niin kuin nostanut ne pintaan vasta joskus 90-luvulla. Ja tietyllä tavalla niin kuin tämmöiset asiat, ne on vaikuttanut siihen, että mulla on ollut nuorena paha olo ja mä oon käyttänyt päihteitä. Ja ihan samalla tavalla niin kuin otetaan tämmöinen arkipäiväinen asia, että meillä on nyt niin kuin pörssisähkö ja meillä on tulossa melkein 1000 lasku taas tammikuulta. Niin yhtäkkiä sieltä tulee postista paperi, että mä olin pH-hykyllä vuoden, niin palkkaharmonisaatio, mä soitan sinne, että sulla on 1000 tulos täältä rahaa takaisin. Ja se tulee just siihen, että mä tarviin rahaa. Niin onhan tämä niinku jo edeltä kaukaa Jumala niinku tiennyt. Se on johdattanut mut tonne työpaikkaan. Se tietää, että sieltä tulee silloin, kun mulla on...
Eihän Jumalalle mikään tule yllätykseen.
Ei tule. Et se on niin kokonaisvaltaista se Jumalan johdatus meidän elämässä.
Ja siellähän lukee näin, että ilman häntä me ei voida mitään tehdä.
Kyllä, niin. Nimenomaan.
Mites evankeliointi? Kerrot sä Jeesuksesta tuolla, onko se liikaa?
Mitä sä oot paasannut valtakunnallisen
kanavalla? Kyllä mä siis kaikki ihmisiä, joita mä kohtaan, niin mä oon niin kuin silleen, mulla on semmoiset tutkat päällä silloin, että mä saatan heittää niin kuin jonkinnäköisen vieheen sinne kysellä, että missä menee. Sitten jos tuntuu, että tälle voisi vähän puhua, niin...
Tuleeko sulle sellaisia tilanteita?
Kyllä niitä tulee, ihan säännöllisesti. Nyt ehkä vähän vähemmän ollut, kun ollut tuolla töissä ja ei kohtaa niin paljon ihmisiä, mutta se on ehkä semmoinen asia, mitä kyllä mä kaipaan enemmän myös, koska siinä kun sä avaat sen suun, niin välillä oikein huomaa, kun pyhänkin inspiroi sua ja saa niinku vuodattaa sitä sydäntää siinä. Mutta evankeliumin julistaminen on myös niin kuin mä sanoin, että meillä on etsikkoaikoja ihmisillä. Silloin kun ihminen on kylmällä paikalla, niin se on ihan sama, mitä sä sinne julistat. Ei se ota vastaan. Et sen takia... Niin kuin,
Herran henki johdattaa.
Niin, Herran henki johdattaa.
Ei ole mitään tämmöistä puhuva pää juttuja, vaan pitää niin kuin saada se hetki.
Eli kulta, omena ja hopea maali, jos on oikea aikaa lausutut sanat, että se on Jumala, joka vaikuttaa niitä sanoja ja myös pyhä henki, joka tekee eläväksi sen sanan ja koskettaa ihmistä. Se on niin kuin se tärkeä juttu, että eihän me mitään Jumala antaa sitten sen uskon ja lahjoittaa sen sanan
kautta. Vasi ja Ali. Mä oon saanut kuulijapalautetta silleen, että meidän pitäisi kysyä kuulemma vierailta, että me ollaan kyllä joskus kysyttykin. Kysytäänpäs nyt sitten Pasilta tämä kysymys. Millä perusteella sä oot tämän maallisen vaelluksen jälkeen aikanaan niin menossa taivaaseen?
Millä perusteella? Mä oon menossa yksin armosta siitä, että Jeesus on sovittanut ristillä mun syntini. Jumala on kutsunut mut ja mä oon vastannut siihen kutsuun ja mä oon saanut syntyä armosta Jumalan lapsi.
Eli kolkataan sovitustyön tähden.
Kyllä, se on se aina.
Tämä oli kyllä täydellinen vastaus. Mm. Ei kollua.
Ja Jeesus lupaa näin, että joka uskoo minuun, elää vaikka olisi kuollut.
Kyllä.
Katsotaan, pitääkö se paikkansa. Niin. Kyllä, ei varmaan kukaan epäile sitä. Mm. Ei äänimieskään. Ei. Mm. No ei mitään. Kiitos Pasi Teittinen tosi hyvästä haastattelusta, siunausta kuulijoille. Ja nyt se tärkein. Nyt saa joku antaa elämänsä Jeesuksen.
Jos haluaa.
Ei pakko ole, mutta niin. Suositellaan.
Ei pakoteta.
Ei.
Mutta jos et usko, niin...
Kyllä vähän lateoi, täällä vähän kiristelee hampaa. Kannattaa laittaa kädet ristiin ja laittaa siihen. Joo. Rukoile lyhyesti mun perässä. Mm. Saat syntyä uudesti ylhäältä ja saat synnit anteeksi. Tämä on sun elämässä tärkein hetki. En tiedä kuka oot, mutta näin tulee käymään. Jeesus, tahdon luovuttaa elämäni sinulle. Tahdon synnit anteeksi. Puhdista pyhällä verelläsi. Synnytä minut uudesti ylhäältä. Anna minulle uusi elämä, uusi toivo ja vie minut aikanaan taivaan kotiin. Sinä, joka rukoilit mun perässä, saan Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovinteroveressä julistaa sinun syntisi anteeksi. Saat olla vapaa ja saat kokea, miten sun sisään tulee rauha ja ilo. Onko Pasilla ja Latel vielä loppu jotain?
No ei mulla oikeastaan mitään muuta kuin se, että jos sä koet, että Jumala niinku puhuttelee sua näiden sanojen kautta tai kutsuu jollain tavalla, sua alkaa kiinnostaa hengelliset asiat, niin vastaa siihen kutsuun. Siellä sanotaan, että kolkuttavalle avataan, etsivä löytää. Se, että me osoitetaan se, että me ollaan reaktiivisia, me reagoidaan siihen sanaan, me halutaan tietää, kuka sä oot, Jeesus? Ja mitä sä haluat mun elämältä? Sun elämälle tulee ihan uusi tarkoitus sen jälkeen. Jumala avaa sen, mitä varten hän on sut niinku tänne maailmaan halunnut. Ja sä saat niinku täyttää sitä Jumalan tehtävää täällä. Se on se kaikkein hieno juttu. Meidän elämä muuttuu ihan toisenlaiseksi. Ei ole enää tylsiä päiviä sen jälkeen.
Ei se ole 70 pilanne, että mulla on vähän pienempi sähkölasku.
On mun siis 30 tilillä.
No niin, siunausta kaikille.
Joo.
Lähetä palautetta X-Criminals-ohjelmasta WhatsApp-numeroon 044 70 44 700.
Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
Edellä kuultiin ohjelma X-Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.